ክትከታተሉ ወዘለኹም ብምክንያት ዓለም ለኸ መዓል ስደተኛታት ዝመሓላለፍ ዘሎ መደብዩ ቀፂልና ካብኡ ከይወፃእና ዓለም ለኸ መዓል ስደተኛታት ሎሚ 13 ሰነ ከማ ኢትዮጵያ ቆፃፅራ ማለት እዩ 20 ሰነ 2019 ኣብ ሙሉእ ዓለም ይኽበር ኣሎ። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣክሱም ዝመሃር ኤርትራዊ ስደተኛ ባራኽቢ ወልዳይ ብዛዕባ ኣብ ስደት ሂወቱ ብፍላይ ናይ ዩኒቨርሲቲ ሂወቱ ኣዋግዕና ኣሎ። ከምኡውን ካብ ጋምቤላ ሂወት መንእሰይ ሓደ ደቡብ ሱዳናውን ክንጥምት ኢና። መጀመርታ ብኣክሱም ክንጅምር ኢና።
ቅድሚ 5 ዓመታት እዩ ሃገሩ ኤርትራ ገዲፉ ደብ ሰጊሩ ናብ ኢትዮጵያ ዝኣተወ። ባራክ ወልዳ ይበሃል ንሓደ ዓመት ዝኣክል ዓዲ ሓርሽ ኣብ ዝበሃል መዕቆቢ ስደተኛታት ድሕሪ ምፅናሕ ዕድል ትምህርቲ ረኪቡ ናብ ዩኒቨርሲቲ ክኣቱ ኽኢሉ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣክሱም ድማ ብነርሲንግ ቀዳማይ ዲግሪ ናይ ምምሃር ዕድል ረኪቡ። ዩኒቨርሲቲ ኣክሱም ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ዘለዉ ዩኒቨርሲቲታት ንምዕቆብ ስደተኛታት ኤርትራ እቲ ዝቐረበ እዩ። ኣብ ፃምሕቲ ዩኒቨርሲቲ ድማ ምስ ማሕበረሰብ እቲ ዩኒቨርሲቲ ተሓዋዊሱ ብምምሃሩ ሰናይ ርክብ ምጅማሩ ዝገልጽ ባራኺ ብቋንቋ ዘይምርዳእ ካብ ዘጋጥምዎ ብድሆታት ምንባሩ ይዛረብ።
ነቲ ቋንቋ ቻለንጅ ጌርካ ምዕቆፍ ክብዳካ ኣይክእልኒ ብሓደ ዕሮኽቲ ተፈጥር ሞ ምስ ዕሮኽቲ ከዓ ደይሊ ላይፍ እዚ ከምዚ ይበሃል እዚ ከምዚ ማለት እዩ ከምዚ ማለት እንዳበለ ይሕግዙካ በቃ ከባኹቡካ ፅቡቅ ነገር ይሕግዙካ ደስ ይበካ እዩ ሰትኩካ ብጣዕሚ ዝፈትውና ነይሮም ብኡ መጠን ከዓ ቋንቋ እንትንተሓገዝና ኣብዚ ዘለናየ ደረጃ በፅና ኣድሞስ ፐርፌክት ኣይኮንኩነመርኒ ግን ይምክር እየ ሰሚዐ ብዞም ደቂ ክላሰይ ከዓ ኮሚኒኬት ገብር እየ ትግራዋይ ኮይኑ ተነጋሪ ትግርኛ ሓደ ዓከ ነይሩ ብጣዕሚ ይሕግዘኒ ነይሩ ኣብቲ ቋንቋ እዚ ከምዚ ማለት እዩ ኢሉ ቀልጢፉ በቲ ቋንቋ ናተይ ተረዳእኒ ዝኽእል ሓደ ዓርከ ነይሩ ኣብ ካፍ ክንኣቱ ከለና ኣብ ላይብረሪ ድዩ ወሴቨር ኣብቲ ማሕበራዊ ሂወት ምስኡ እንዳኸልኩ እቲ ቋንቋ ዋላ ሓንቲ ክከብዘኒ ይከኣልን ልክዕ ከም ፋሚሊ ኮንካ ሸር እንዳገበርካ መግቢ እቲ ሓደ ክወድሰካ ሓደ ብጣዕሚ ፅቡቅ ሂወትካ ትሕልፍ ማለት እዩ። ስለዚ ኣክሱም ዩኒቨርሲቲ በዛ ኣጋጣሚ ብጣዕሚ ከመስኩነ ምፈቱ ማለት እዩ ብጣዕሚ ፅቡቅ ሂወት ኢና ሕዲፍና ኢቨን ቶም ተምሃሮ ብበንድናይ ኮይኖም ብዙሕ ነገራት ንኣይ ምሕጋዝ ዝርከቡ ዝነበሩ ተምሃሮ ከዓ ብጣዕሚ ከመስኩነ ንደሊ ማለት እዩ።
ባራኺ ድሕሪ ክልተ ሰሙናት ካብ ዩኒቨርሲቲ ኣክሱም ብነርሲንግ ብድግሪ ክምረቕ እዩ። ድሕሪ ምምራቑ ተመሊሱ ናብ መዕቆብ ስደተኛታት ከምዝኣቱ ይገሊጹ ኮይኑ ግና ካሊእ ዕድል ትምህርትን ተረኪቡ ክምሃር ድሌት ከም ዘለዎ እዩ ዝዛረብ።
እስኪ ሕጂ ከዓ ዝመፀ ዕድላት ከዓ ክጥቀመሉ እየ ባህል እየ ከምቲ ብዘኛ መጠት ዝመፅ ኦፖርቲኒቲስ እንተጣንካሉ ብዙሕ ረብሓ እዩ ዘለዎ ክብል እየ ዘኒ ካብ ካብቲ ማእስከር ኮይንካ ኣነ ስደተኛ እ በቃ ዝኾነ ነገር ክሰርሕ ኣይክእልኒ ትብሪ እንተዳኹንካ ዋላ ውን ኣብ ሂወትካ ውን ከቢድ ከም ስደተኛ ግን ራእይ የብልና ዝብሉ ብዙሓት መንእሳያት ኣለዎ እዮም። ስለዚ ስደተኛ ምዃንካ በቃ ካብ ብዙሕ ነገር ክጓናድበካ ወይከዓ ክዓንቅካ ኣይክእልኒ ተዳ ድሌት ተሊ ክትሓልፎ ትኽእልካ ኣብቲ ደልዮ ነገር ክትበፅሕ ትኽእልካ። ስለዚ ኣነ ዲግሪ ወዲ ኣለኹ ንቐፃሊ ከዓ ዝመፅ ዕድላት ክጥቀመሉ እየ ባህላ እየ ከም ስደተኛ ኣብዚ እየ ኣብቲ ክብል ይተኒ ኣነ ሕጂ ከምዚ እየ ዝምለስ ምክንያቱ ዋላ ሓንቲ ካልእ ቦታ የብለኒ ክሳብቲ ናይ ስራሕ ዕድል እየ ዝረክብ ክሳብ ዝኾነ ነገር ዝኸውን ኣብ ካምቢ ክፀኒሕ ናብ ካምቢ ክምለስ ኣብ ካምቢ ተመሊሰ ከዓ ዘሎ ናይ ስራሕ ዕድል ተረኪቡ ዘሰከ እንተዘይኮይኑ እውን ብካልእ መዳያት እንዳሰራሕ ኮ ኣብ ካምቢ ክፀኒሕ ዝብል ኣተሓሳስባ ኣለኒ ማለት እዩ።
ካብ ዓድኻ ተሰዲድካ ስለ ዝወፃእካ ተስፋ ምቁራፅ ፀየድልን ዝብል ቅዋም ዘለዎ ባራኺ ዝኾነ ይኹን ስደተኛ ዝረኸቦ ዕድል ተጠቂሙ ሂወቱ ንምቕያር ብትብዓት ክሰርሕ ይግባእ ይብል።
ብዙሓት ኤርትራውያን ኣሕዋትና ኣለዉ ኣብ ማዓስከር ኮይኖም ተቐሚፆም በቃ እቲ ናቶም ፊቸሪቲ በቃ ድሩት እዩ ኣበይ ከምዘፅሕ ገለ ዝብል ኣተሓሳስብ ኣለዎ ሞ ስደተኛ ኮንካስ ዝኾነ ነገር ክኸልክለካ ኣይክእልኒ ኣለዉ እዮም ሕጂ ኣብ ሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ ዝተመረቀ ኤርትራዊ ኮይኑ ድሌና በቃ ብጣዕሚ ካብቶም ሰቐልቲ ኮይኑ ኣብ ሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ ዝወድእ ኣሎ ብዙሕ ብዙሕ ዋላ ኣብ ዓለም ከተረፈ በዓል ኣልበርት ኣንስታይን ተሪእናዮም ከማንቲ ብስደት ሎም እዮም ወፅኦም ክሳብቲ ናይ መወዳእታ ዓለም ከዛርቡ ዝጀመሩ ማለት እዩ። ስለዚ ንሕና ከም ኤርትራውያን ወይከዓ ከም ረፊጅ በቃ ረፊጅ ኮይና ኢና ክንሰርሐ ንኽእልኒና ክንመሃር ንኽእልኒ ኢና ዝበለ ተሓሳስባ ካብ ርእስና ክነውፅኦ ክንክእል ኣለና በቃ ዝከልክለና ነገርቲ የለን ድሌ እንተዳ ሃልሱ በቃ እንተተጓዓዝናዮ በቃ ክንበፅሖ ንኽእልና ዝብላ ተሓሳስባ ኣለኒ ከምኡ ውን ንኢትዮጵያ ጋቨርንመንት ከመስቲ ንደሊ ምክንያቱ እቲ ዕድል ኣብ ዩኒቨርስ ኣክሱም ኣትየ ዘሎ ዕድላት ተጠቂሙ ካብኡ ምስቶም ተምሃሮ ተካፋሊ ኮይኑ ምውፃኢ ከዓ በዚ ኣጋጣሚ ንኣክሱም ዩኒቨርሲቲ ብጣዕሚ ከመስግኖም ይደሊ ማለት እዩ። ካብዚ ዝተረፈ በቃ ኩላትና ኤርትራውያን ረፊጅ ወይከዓ ኩሉ ኣብ ዓለም ዘሎ ረፊጅ በቃ ሂወቱ ሲ በዕሉ ክመርሕ ይኽእል እዩ ኣብቲ ዝብፃሕ ክበፅሕ ይኽእል እዩ መጀመርያ ከመይ ጌርካ ትኸይድ ወይከዓ እትናትካ ስኮጅሉስ ፕሮግራም ናትካ ፕላን እንታይ እዮም ኣላለፋ በቃ ኣብቲ ዝብፃሕ ምፃሕ ናይ ኢንዲቪድዋል ኢፈርት እዩ በቃ كل نجر كأنقطعهم ذيك كل جل صفاته بقى أتى من قد نقعزت بقى تدهم المهنا كل كلنا يكذب نقيد أبتدي بالصح كنا إحنا كذبنا كل صفاته
عبد الحزوان حدش في سبتنية إيرتران مع الطاوي لعل سلسميتي نابع معقبي سبتنية كم زعطيم من جساة نبيه يتزاربهم وصخد ما عبر بعطة سبتنية معقبة عذاتة لعل حمسش إيرتران سبتنية كم زلو تكريسيم ريدو الدنس وعميزكم ومجيثات بهم عكسهم Don't worry.